sad, kako da vam kažem, nema nekih velikih i krupnih stvari na početku današnjeg zakona akcije. Na početku, pre početka današnjeg zakona akcije i reakcije. Ima samo nekih sitnih i malih, pa jedno od tih sitnica. Evo upravo sada ozvučujem kroz jedan mali dijalog, ma nije ni dijalog, više nekako trijalog ili multidijalog na Facebooku. Moj kolega i prijatelj sa Fejsa pita zašto jednom kupljena i sve dok je važića mora da se menja Bus Plus kartica za prevoz. Mislim da za mene ima smisla samo usled fizičkog oštećenja. Sljedeći kolega uleće, ma nije da se uzme, nego da se otme, dragi moj, jer za tako nešto nema nikakvog razloga. To je kao kada bi sva dokumenta morao stalno da menjaš, samo da bi ponovo plaćao isto. Možda bi ličnu kartu trebalo menjati svakog jutra. Da, dok im ja ideju. A onda tu ja ulećem sa predlogom da bi prava građanska neposlušnost bila da apsolutno niko ne reaguje na takvo naređenje. A i zašto bi bilo koji reagovao kada je iživljavajuće besmisleno? Četvrti dodaje da je za standard građana prevoz preskup, uzimajući obzir kvalitet istog, a to su neredovni dolazi, raspadajući autobusi, trolejbusi i tramvaji, ama sve. Ja tu malo spuštam loptu pa kažem da ne bi generalizovao. Ispada da se svi raspadaju, što nije tačno. Možda imam privilegiju što sam u Novom Beogradu. Koliko stari kutija i belgijanaca, toliko i španaca kad se tramvaju u pitanju. Ali su zato autobusi totalno okej. Okay. Izuzev oni sa linija 94 i 610 gde pretežu islužene rage. Znajući to, onda kad ne žurim, biram vozilo koje mi se dopada, a kad žurim, zažmurim. Ali da ne ispadne da hvalim ono što ne treba, limitiram svoje polje osmatranja samo na ravničarski deo Beograda. A pošto su tu neki spomenuli nekakve sumnjive nabavke, onda ne znam, razne poslodavci, razne kriminalce, šta da kažem, poslodavci kriminalci, u kojima neki govore, van su mog domašaja. A to znači da smo tu, zakon i ja, isti. Ali ne bi bilo isto da ne pustimo špicu zakona akcije i reakcije. Pa, da tako bude, odnosno da tako ne bude, evo i nje.
Ovo je emisija zakona akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš deal.
Two hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
Dobar dan! Pitanje svi, pitanje uvek je šta se može da stane u emisiju od sat i po, neki put čak i nepunih sat i po. Ili drugim rečima, koliko kubika vode može da stane u kanister od 20 litara? Pa evo da počnem da sipam. Danas vas čeka uz ovaj početak prepočetka koji vas je već dočekao. Bojan Stanojević u dva nastavka priče o temi znanoj kako da se lakše snađete na TV programu. Priča o ekranskim tehnologijama i pametnim konceptima i sadržajima. U brzim vestima posljednji telefon iz Microsofta. Ko neće, Milo Morać će silno da pređe na Windows 10. Netflix dostupan u 130 zemalja. Momir Đekić, loše prognoze u blenderu. Priča o knjizi Đorđa Stankovića posvećenoj ribljoj čorbi, ali od prve do posljednje strane pisanoj u stihovima. Tema emisije radi u očima slušalaca koji tek stasavaju i u očima Ane Martinoli, profesorke fakultete za medije. Da li samo lozinke potrebne? GPS za kućne ljubimce? Sećate li se Google glasa? A sad evo i Tesla odela i to za pun paket taktilnih osjećaja. Google platio Apple milijardu dolara da ostane na iPhoneu, guraju desetku, ali sedmica se ne da. Viber ostaje besplatan, vestica FM neba. Možda bude još nešto, a možda ne bude ni to. Kako god, iznenađenja su pred nama. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije, ovoga puta s rednim brojem 799. Pa to je samo još jedan od 800. A vi hoćete i ono horski? Nema problema. Hor, intonacija, de. Sad, 7, 9. Hvala svima. A možete sada na blagajnu. Po honorar. Po
John Newman, Losing Sleep. Oh, please don't stop loving me.
Da vidim šta je Marko Nešović uspeo da iskopa u proteklih nedelju dana. O, ima dosta toga i za njega i za njegove digitalce. Sad imamo ovako, imamo dosta interesantnih naslova. Jedan od njih je: trebaju li nam lozinke? Pa onda svet umesto struje, pa GPS za ljubimce, pa penzija za Internet Explorere 8, 9 i 10, pa Google Glass, sve zanimljivije, zanimljivije. Ništa, mora se odlučiti samo za jednu njih. Evo recimo ova prva: trebaju li nam lozinke, Marko? Od kada su računari ušli u naše živote, potvrđivanje identiteta vrši se na jedan način, korisničkim imenom i lozinkom. Ovo je univerzalan način pristupa kako računarima, tako i internet servisima, a u njegovim manjkavostima ne treba trošiti reči. Lozinke su jednostavni, ljudi ih zaboravljaju, dešava se da ih zapišu ili ostave na vidnom mestu. Hakeri mogu da vam izmame putem mailova koji podsjećaju na zvanične i tako dalje. Google već neko vreme pokušava da izbaci ovaj korak iz verifikacije, a izgleda da je napokon u tome uspeo. Pre par dana započeto je testiranje novog sistema prijavljivanja za koji vam treba samo pametni telefon. Kad god poželite da se prijavite na neki Google servis, za sada su samo oni podržani, dobit ćete link na svoj mobilni telefon i sve što vam treba da uradite je da kliknete na njega. Za sada je ova opcija dostupna jako malom broju korisnika, ali ukoliko testiranje prođe kako treba, ovo bi moglo da bude standardan način za prijavu na veliki broj sistema. Sa druge strane, veliki broj ljudi je zabrinut jer se pametni telefon može izgubiti ili vam ga neko može ukrasti. I upravo zato će Google ostaviti i stari način koji zahtjeva korisničko ime i lozinku. Vidjet ćemo da li će ova novotarija zaživjeti ili će proći kao Google Glass. Izvinite, a kako je prošao Google Glass? Šta, Marko? Nije prošao!
Thank you for this info.
A sada, drage zairske dame i gospodo, tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Televizori se obično kupuju pred velike praznike, kada čovjek pred sobom ima određen broj slobodnih dana, ali i neobičajeno drugačiju ponudu i od onih dana i od one ponude na koju smo navikli. Bojan Stanović je napravio jednu vrlo pametnu priču o nekim činjenicama koje bi trebalo da vas vode kada krenete u kupovinu, u ovom slučaju televizora. Proizvođači televizora, kaže Bojan, ne spavaju. I ova najnovija ponuda ima svojih specifičnosti, iako neka od osnovnih pravila dobrog izbora o kojima smo ranije govorili i dalje važe. Neke od novotarija će vam možda olakšati izbor, dok će vas druge navesti na nova razmišljanja. Krenimo zato od ovih prvih. Ekrani s plazmom pripadaju prošlosti. Uprkos činjenici da su imali nekoliko neospornih prednosti, velika glad za električnom energijom došla im je glave. Na ekološki svesnim tržištima, na primjer Evropska unija, velike takse podigle su malo prodajne cene plazma televizora, pa oni nisu imali šanse da izdrže tržišnu utakmicu. Ne radi se samo o potrošnji samih televizora. Zbog velike disipacije toplote, u letnjim mesecima klima uređaji morali su mnogo više da rade, a vrlo dobro znamo da su oni veliki potrošači energije. Tome možemo da dodamo i tehnološke probleme koji su komplikovali razvoj ekrana ultra visoke rezolucije. Ukratko, ako još negde u prodavnicama nađete televizor s plazmom, radi se o neprodatom lageru. OLED ekrani su novijeg datuma, a u ekološkom smislu su najpodobniji jer troše najmanje energije. Pritom, većinu prednosti ekrana s plazmom naći ćete i kod njih, a slični su i krajnji rezultat, to jest ukupan kvalitet slike. Reklo bi se da ova tehnologija najviše obećava, ali OLED televizora i dalje gotovo nema u prodavnicama, barem našim. A i malobrojni primjerci na koje ćete naći su neprijatno skupi. U čemu je problem kada znamo da telefoni i tableti sa OLED ekranima dobijaju najviše ocjene za kvalitet prikaza? Kao i kod plazme, svaka tačka na OLED ekranu sama emituje svetlost, a uz nju i malo toplote. Tačke su sitne, pa to malo toplote može poprilično da izagre, jer konstrukcija ekrana ne ostavlja mnogo prostora za odvođenje toplote. Kod telefona i tableta to nije veliki problem jer njih gledamo s malog rastojanja, pa osim na jakom suncu, gde su OLED ekrani inferiorni u odnosu na LCD, nije ni potreban jak osvetljenje. S druge strane, televizijski ekran gledamo s distance, pa on mora da bude što svetliji. Nije lako postići snažan osvetljaj OLED ekrana, naročito ultravisokih rezolucija. Ako pogledamo testove novih modela smartfona i tableta, vidjet ćemo da se stvari lagano poboljšavaju, ali OLED televizori ostaju za budućnost. U ovom trenutku su preskupi. I zato je konačno sva prilika da će ti izabrati neki LCD televizor. Njihovi ekrani ne emituju svetlost direktno, već koriste prozirnu foliju i pozadinsko svetlo, slično kao kada se gledaju rentgenski snimci, pri čemu naravno ta folija nije statična, već menja sadržaj. Ovakav pristup troši malo više energije od OLED ekrana, ali dovoljno malo da se LCD ekrani ne nađu na već podužoj crnoj listi ekoloških institucija. Budući da je pozadinsko osvjetljenje smešteno iza ili na obudu ekrana, lako je obezbediti njegovo ohlađenje, pa se jednako lako postiže i visok osvetljaj. Eto, to je bio prvi deo priče o televizorima kada krenete u kupovinu, dakle o tehnološkoj strani izbora televizora koji ćete dovući kući, a o sadržaju za koji minimum.
Coldplay i jedna himna za vikend.
What's novo? Vesti IT News.
Evo onog GPS-a za ljubimce. Ako imate kućnog ljubimca, znate da su podosta skloni da odlutaju iz dvorišta ako se prikaže adekvatna prilika, naravno. Da bi vas rešili stresa da tražite psa koji je sasvim nedužno otišao sam da se šeta, a usput se je zagubio, jedna austrijska firma je predstavila svoj proizvod po imenu Tractive GPS, koji je lokator za kućne ljubimce. Pomoću GPS lokatora, uređaj koji se nalazi na ogrlici vašeg ljubimca, uvijek znate gdje se vaša mačka ili kuća nalaze, a verujem da proizvod funkcioniše na drugim kućnim ljubimcima, kao i na vašoj deci, za koju ne možete reći da također nisu vaši prioritetni ljubimci. Putem aplikacije na vašem telefonu, bilo da je iOS ili Android, moći ćete da odredite zonu u kojoj se vaš ljubimac može eventualno kretati. Ako napusti ovu navedenu zonu, vi ćete istog momenta dobiti obaveštenje o tome. Putem ove besplatne aplikacije možete da pratite kretanje vašeg ljubimca u realnom vremenu. Sam uređaj se brzo puni, nije mnogo skup, a ni na koji način ne ugrožava zdravlje vašeg kućnog ljubimca. Dokle sa ljubimcima, možemo li da ga okućimo i na neko ko nam nije ljubimac, Marko? Smatramo da je ovo zaista dobra i praktična primjena GPS tehnologije. Pa hajde da se složim s tim na zadovoljstvo onih koji će, kad vide GPS na vašem kućnom ljubimcu, ostaviti vašeg ljubimca, a odneti GPS sa sobom.
Zakon akcije
i reakcije
i tema emisije.
Evo nas ponovo sa našom temom za danas, a to su televizori. Dakle, na zajerskom programu je TV. Bojan Stanović je malo čas obradio ovu tehnološku stranu problema i izboru ekrana. Da li plazma, da li OLED, da li LCD. Ovo poslednje pokazalo se nekako i najekonomičnije i najjeftinije, a i u ovom trenutku najpogodnije. A sada malo o sadržaju. Iako se neki korisnici bez pretjerano nacionalnih razloga opiru toj činjenici, danas je televizor mnogo više od kutije za gledanje TV programa. Pre pola veka na toj spravi smo mogli da gledamo samo jedan TV program, da bismo nekoliko godina kasnije bili srećni kada smo dobili još jedan, a najsrećniji su bili oni koji su živjeli u područjima gde je u dometu bio neki predajnik iz susjednih republika ili država. Posle toga došle su lokalne TV stanice, pa kablovska televizija i svi smo bili srećni zbog proširenja programske ponude. U međuvremenu su se pojavile i sprave poput videorekordera, DVD i DVX playera i satelitskih prijemnika koji su omogućile da se na televizoru gleda i nešto što nije domaći televizijski program. Onda su došli računari koji mogu da se priključe direktno na televizor, pa smo opet bili srećni zbog povećanog obima sadržaja. Ako gledate u budućnost, zaboravite na teze poput ja samo hoću da gledam kablovsku, recimo, televiziju, ništa drugo me ne interesuje. Gotovo svi savremeni televizori omogućavaju reprodukciju multimedijalnih sadržaja sa USB diskova, premda, ako razmišljate o jeftinim modelima, tu mogućnost treba provjeriti pre kupovine, pošto konkretni model može da ima razne ograničenja. Povezivanje pomenutih rekordera i playera i njihovih novih verzija ne bi trebalo da predstavlja problem ni na jednom savremenom TV aparatu. Ali, ubedljivo, najviše sadržaja ima na internetu, a tu stupaju na scenu smart televizori. Na internetu postoji mnogo video streaming sajtova. Pomenimo samo YouTube, Dailymotion ili Vimeo. Ima i brojni servisa za vesti, a ne treba zanemariti ni vremensku prognozu, razne servise i još mnogo toga. Svemu tome lako pristupamo kada sedimo za računarom, ali zašto ne bismo iz fotelje ako nam televizor to omogućava? A omogućava nam tako što je u njemu mali računar. Svi računari imaju operativni sistem, a u slučaju televizora to malo komplikuje situaciju. Većina računara radi pod Windowsom, pa se svi manje više slično koriste i imaju uporedive mogućnosti. Isto važi za one koji imaju macOS ili Linux. Kod televizora nije baš tako. Svaki proizvođač razvije svoj sistem koji se razlikuje u pogledu mogućnosti, ali i po načinu korištenja. Zatim su pokušali da uvedu neke standarde, ali kao što ćemo vidjeti, nisu daleko odmakli. Vodeći proizvođači i dalje imaju sopstvene sisteme. Samsung koristi Tizen, a LG WebOS. Suštinski novitet je u tome što ti sistemi olakšavaju interakciju s mobilnim uređajima. Na nekim od tih uređaja koriste se isti ti sistemi. Pomak se ipak primećuje. Neki proizvođači kao što su Sony i Philips rešili su da koriste Android, koji je već više godina standard za mobilne uređaje. Televizor je, doduše, veoma daleko od toga da bude mobilni uređaj, ali postoje brojne sličnosti u načinu korišćenja. E pa, o tome šta proizvođači planiraju sa svojim operativnim sistemima i čime argumentuju izbor, možda bih u nekoj bliskoj budućnosti mogao malo više da progovorim, ali za sada neka bude na ovome i mislim da će biti sasvim dovoljno, bar što se tiče Bojana Stanovića i magazina sa kojom piše, to je PC Press. Na programu Zaira danas je bio TV i dileme vezane za ishod borbe tehnologija, naravno TV ekrana i sadržaja koji možete pronaći zahvaljujući televizorima koje nazivamo još i pametnim.
Music.
Chasing Grace, Free.
I'm too scared to see myself. I got no more life left in these eyes. Hands so dry, hair so long. Hope you never find out what it's like. Hey, I'm living in the daydreams now, falling out of cold and sleepless nights. Lord knows why he chose me for, Lord knows why he chose me for this life.
What's novo? Vesti? IT News.
Da, da, evo i ono Google glasa, sećate li se toga? Ha! Pre svega nekoliko godina bio je najneverovatnija stvar koja se pojavila i sa sobom je nosila ideju svetle budućnosti u kojoj će ljudi nositi računare na svojim licima i na potpuno drugi način biti u interakciji sa svojom okolinom. Ipak ovo se nije desilo, a Google glas je nestao, kao da je pao u zaborav. Ipak, Google ne želi da odustane, te nedavno predstavlja novi Google glas po imenu Projekt Aura. Ovaj model se za razliku od svog prethodnika preklapa i izgledom ne podsjeća na naučar, već na polovinu istih. U Google ovaj model nazivaju Enterprise model, mada ne navode ništa o performansama, osim da će ekran koji projektuje ovaj uređaj biti znatno veći. Ipak, ne očekujte Enterprise u prodaji civilima, jer ga Google čuva samo za pravna lica, razne kompanije i vojsku. Pa zar nisu ovi iz nabrajlica, a pre vojske, također civili?
Vesti. News.
Para vrti gde burgija neće. Google platio Apple-u milijardu dolara da ostane na iPhone-u, kažu. E pa, godinama se u poslednim krugovima zapitkuje koliko Google plaća Apple-u da bude osnovni pretraživač na njihovim uređajima. Sada je u sudskom sporu između Oracle-a i Google-a objavljen transkript u kome stoji da je Google Apple 2014. godine za tu namenu isplatio milijardu dolara, prenosi Bloomberg. Osim toga, Oracle-ov advokat rekao je da Google Apple-u daje i određeni procenat prihoda koji ostvaruju sa Apple-ovih proizvoda. Oracle je tužio Google još 2010. godine zato što su iskoristili njihov programski jezik Java kako bi razvili Android, a nisu platili licencu. Zato je jasno zašto njihovi advokati kopaju po financijama pretraživačkog diva. Naveli su kako se radi o 34% prihoda, međutim nisu istakli da li je taj procenat iznos koji je Google isplatio Apple ili zadržao od prihoda. Portparoli kompanija Apple i Google odbili su da komentarišu navedene iznose, naravno, a kaće ne znamo, a koliki su još manje, a da li se isplatilo? Ponajmanje. Ponajmanje. Isplatilo se odavno. A što se kopanja tiče, ono iskopavanje mi je bilo interesantno. Iskopavanje prljavog veša. No, znam jedno drugo iskopavanje. Naime, ono, to je vic koji važi za Newfoundlandžane. Ono, kao kad se kod nas prave vicevi o Bosancima, tako Kanađani prave viceve o ili sa Newfoundlandžanima, dakle stanovnicima Newfoundlanda. Pa kaže tako da je mala cesta 172 četvoroset aviončić pao na lokalno groblje u Newfoundlandu. Da bi sutradan u lokalnim novinama izašla sledeća vest. Na lokalno groblje juče pao avion. Do sada iskopano 346 poginulih.
A new song.
Nova pesma u Zairu.
Sia, Unstoppable. I'm so confident.
medijski zapis u prolazu. Brzinom aviona pojavila se jedna knjiga, u stvari je knjižurak, bože nije knjižurak, evo sad ću vam kažem, ima tačno 133 stranice. Pod naslovom Riblja čorba, ponos našeg doba. Izvinjavam se zbog svoje male nedoslednosti, pa ne puštam kao podlogu muziku Riblja čorba, ali bit će za to vremena naravno. Knjigu Riblja čorba, ponos našeg doba napisao je Đorđe Stanković. Više nekako ispevao nego napisao, zato što se radi o biografiji u stihu najbolje srpske rock grupe, kako kaže njen pisac. Tako da svojim putem, eto, obaveštavamo u jednoj neobično interesantnoj knjizi, biografiji naše legendarne rock grupe, i to u stihu. Cijela biografija, zamislite, rimovana. Objavila ju je izdavačka kuća Arte na čelu sa Mićom Jakšićem, a premijerno je predstavljena na prošlogodišnjem sajmu knjige, gde je postigla značajan uspeh i interesovanje izazvala, što je najvažnije. Tako da, u nizu knjiga napisanih o legendarnoj Ribljoj čorbi, najnovija delo Đorđa Stankovića zavređuje posebnu pažnju, i to iz više razloga. U pitanju je delo gde na 133 strane istorija benda duga 38 godina ispričana kroz stihove. I da sve bude još zanimljivije, autor knjige Riblja čorba, ponos našeg doba, nije neko ko je sve to proživeo sa bendom, već verovali ili ne, tinejdžer koji je kada je počeo da piše knjigu imao svega 16 godina, a tek je pre neki dan postao punoletan, da ne poverujete. Ja sad bih hteo malo da vam citiram šta Đorđe Mladi, Đorđe Stanković priča o sebi i ovoj knjizi, zahvaljujući razgovoru koji je sa njim vodio kolega Milan Čunković iz Telegrafa. E pa, mnogi će biti skeptični za pokušaj autentični da kroz ovu neobičnu tvorbu predstavim naš ponos Riblju čorbu. Tako u stihovima govori Đorđe Stanković. A zatim nastavlja rimama da opisuje period koji doseže unazad samo, pa ste pod znacima navoda, do 1978. godine kada je nastao bend, gde opisuje i ranu mladost Bore Đorđevića. Baja ga je na visini zadatka komponovao Hajde sestro slatka. Taj se njihov hit istako, lak muškarac isto tako. Ovo mi je prva knjiga, kaže Đorđe, i mislim da nije mogla da bude bolja tema nego Riblja čorba. To je bend svih generacija i može da bude inspiracija svakom. A da li bilo perioda kada se Đorđe možda mučio? Postoje li neke faze benda u kojima mu je bilo teško da piše kao fan? Sa uživanjem sam pisao, kaže on, sve. Ali naravno, neke teže stvari, kao što recimo smrt Rajka Kojića ili raspad benda zbog rata, malo je teže opisati. Nadam se da sam ipak koliko toliko bio objektivan. Kada su čuli, ljudi su bili iznenađeni. Nisu očekivali da izađe baš toliko delo iz mene. I članovi benda su mi pružili podršku. Posetili su štand na sajmu. Nadam se da ću se družiti sa njima na budućim promocijama. A šta je rekao Bora o tvojoj knjizi, Đorđe? A rekao je da mu je sve to veoma simpatično i jako mu je drago. Konačno, još jedno pitanje koje Đorđe Stanković odgovara. Koji mu je omiljeni period Riblje čorbe? Teško izdvojiti, ali eto, istekao bih dva razdoblja. Zlatan je period kada su bendu bili Baga i Rajko Kojić do 84. A odmah zatim i drugi kada su njih dvojicu zamenili Džinđer i Čutura. I ostali periodi su plodonosni, sa dosta hitova i odličnih koncerata, ali ovo su dve zlatne ere. Hajde da sad ja malo otvorim ovu knjigu, pa da, eto, pročitam jedan deo koji je vezan za rane dane, riblje, ne baš Riblje čorbe, nego predčorbine dane. Dakle, u vreme kada je Bora osnovao grupu Zajedno, a koračajući, kako kaže Đorđe Stanković, u budućnost vredno, vremenom će ući u grupu Zajedno. Taj ansambl muzički bio akustički, jako akustičarska muzika je bila carska. S harizmom u njima bili su često gosti i na albumima poznatih ličnosti. Ova grupa nije dugog veka, Bora svoje strpljenje šteka, potencijalne projekte šmeka, gleda, vreba i strpljivo čeka. Neka ima leka, eureka, naša je pogodnog čoveka za saradnju bez nekih prepreka. Za kvalitet uradio sve bi, našao je nekog sličnog sebi. Jedan drugom tako su pomogli Bora Đorđević i Zoran Modli. Pred Borom su sad zadaci da za grupu rime baci, a ona se tada zvala Hajdu Stanko i Jataci. period trajanja bio je kratak, Bora nije više modljev jatak. Nema tuge ni očaja, s novom grupom on se spaja. U jesen te 75. Bora pojačava suncokrete. Popularnost je morala da skoči, jer Bora je autor na svakoj ploči. Eto tako sam se ja podsjetio na knjigu Đorđa Stankovića koja je prošle godine izašla, biografiju Riblje čorbe, Ponosu našeg doba, kakav je njen naslov, biografiju u stihu legendarne srpske rock grupe. Istovremeno je doprinos jednog istinskog fana, rođenog dve decenije od postanka omiljenog sastava, formiranju slika u istorijatu tog srpskog i jugoslovenskog rock benda iz neobičnog ugla. Biografije u stihovima.
Moj rodni grad je tamo dole, a tamo dole svi me vole, a ispred vrata čekaju mama i tata. Ispred kuće ruke širi Mary, ja je kažem, ajde ne seri, ja idem da vidim zelenu travu doma mog. Ispred kuće ruke širi Mary, ja je kažem, majne se bri, ja idem da vidim zelenu travu doma mog. Jebi ga, onda sam se probudio, sam sam se sebi čudio, i za malo da me strefiš log. Video sam, četiri zida me okružuju, i shvatio da me optužuju, što sam tajio, da sam gajio zelenu travu doma mog. Hoće da hoće da me strefi šlom, što ne mogu da vidim zelenu travu doma mog. Hoće da mi rikne moja čuka.
Veliki pozdrav Đorđu Stankoviću i njegovoj prvoj knjizi biografiji Riblje čorbe u stihovima. Riblja čorba, ponos našeg doba. E a sada, slobodno isključite svoje radioprijemnike. Umjesto vas, sve moguće radiostanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo, znamo. Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Internet radio televizija K013 od 1. februara bogatija je za 4 novo otvorena tematska radio kanala K013 Live, Rock Radio, Smooth Jazz Radio i Iskon Radio. K013 je prva pančevačka radio mreža koja u svom sastavu ima XU radio koji emituje pop, rock i dance hitove sa prostora bivše Jugoslavije, Rock Radio koji 24 sata emituje strani rock, rock'n'roll i blues, K013 Live, Smooth Jazz Radio i Radio Iskon za sve ljubitelje starogradske, tamburaške i izvorne muzike, rekao je Marko Dimitrijević, snimač sajta www.k-013.com. Na K013 Rock Radio emituje se prvenstveno strani rock, kako najstariji bendovi, tako i najnoviji hitovi sa aktualnih svjetskih top lista, zatim rock and roll i blues, a u manjoj mjeri pop muzika. Urednik programa je pančevac Petar Kolarski, starim pančevcima poznat kao tonac nekadašnje grupe Bauk. Radio kanal K013 Live reemituje program XU Radija, a Marko Dimitrijević kaže da će u određenim danima imati direktne prenose dešavanja iz Pančeva. Na K013 Live smo predvidjeli da direktno prenosimo muzičke događaje iz Pančeva, ali i tematske sadržaje kao što su tribine, književne večeri i drugo. Odnedavno je aktivan RDS na radiju Donji Srem iz Pećinaca na 106,2 MHz. Na RDS-u se ispisuje Pećinci. Kako javljaju dopisnici bloga iz Makedonije, odnedavno se sa slabim prijemom signala u Tetovoj okolini može uhvatiti signal Hit FM radija na frekvenciji 93,7 MHz sa predajničke lokacije Vranja Pljačkovica. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Slušali ste vesti sa FM Neba. FM Neba. fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje osluškuju. Bile su ovo vesti sa FM Neba.
I saw it on the radio. Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Da, brze vesti koje su pripremili Danilo Lukinović i Miloš Cvetković. Neka budu brze, mada jedna je baš ovako podugačka. Ali da krenemo. U drugoj polovini januara počeli su da kruže glasine da posljednji telefon iz Microsoft za 2016. godinu nosi naziv Lumia 650 i da će biti prikazan bez pompe i posebne prezentacije. Ako se ovo ispostavi kao tačno, ostaće misterija zbog čega se redmondski gigant odlučio na ovaj potez.
Veoma brze vesti.
Evo sad one podugačke. Microsoft će nas naterati da pređemo na Windows 10. Ne zvao se on Microsoft. Terry Myerson, izvršni potpredsjednik Windows and Devices grupe, pisao je na svom blogu o tome kako će kompanija u buduće ograničiti podršku korisnicima starih starih, a tako omiljenih operativnih sistema Windows 7 i donekle 8.1. Informacije koje mogu da se izvuku iz ovog bloga ukazuju na to da će Windows 10 biti jedini operativni sistem kompanije iz Redmonda koji će podržavati novu generaciju procesora na Intel Cobbs Lake, Qualcomm 8996 i AMD Bristol Ridge arhitekturama. Kao da to nije dovoljno, Microsoft je stegao obruč oko nesrećnog Internet Explorera. Naime, redmondski gigant prestaje sa podrškom za verzije 8, 9 i 10 ovog internet brauzera.
Veoma brze vesti.
Od početka januara čuveni servis Netflix dostupan je u 130 zemalja, uključujući i našu. Prvih mjesec dana servis možete koristiti besplatno, dok će posle toga mjesečna cena biti 8, 9 i 10... O ne, 8, 9 i 12 evra u zavisnosti od izabranog paketa. No, ima tu još nešto, mogu bi baš da dodam i to. Također, kaže, važno je napomenuti da postoji određeno ograničenje, jer ako je neki lokalni provider TV, odnosno kablovskih usluga, kupio prava na neki materijal, pa makar on bio i Netflixov, nećete moći da gledate u njemu putem ovog servisa. Pa vam preostaje onda ili da se odreknete ostalih Netflixovih ponuda ili da se odreknete do sadašnjeg kablovskog provajdera. Ah, kako sada razumijem Hamleta.
Evo jedne dobre pesme, a...
Zajir.
Vili, William, ego, ale, ale, ale.
Miroir, dis-moi qui est le plus beau. Quitte à devenir mégalo, viens donc chatouiller mon ego. Allez, 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 laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Allez, 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 je ferai tout pour t'accompagner, tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle. Allez, 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 tout est beau, tout est rose, tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez.
Šta kažete, sad imamo i Tesla odelo? Čini se da se moderne kompanije trude da izrabljuju legendarnog našeg naučnika Nikolu Teslu više nego što je on omad radio Edison. Najnoviji proizvod koji u svom nazivu sadrži čuveno prezime našeg naučnika je Tesla Suit. U naziv VR gadgeta ovaj uređaj može da znači pravo osvježenje. Kako mu naziv kaže, Tesla Suit je odelo koje oblačite ne biste li celim telom iskusili volšebne lepote virtualne realnosti. U suštini, Tesla Suit vas pritiska na određenim mestima kako bi dočaralo razne interakcije u igrama i, kako navode proizvođači, filmovima. Funkcioniše pomoću Bluetooth te belt pojasa oko vašeg struka koji signale prevodi u neuromišićnu električnu simulaciju za korisnika. Također se navodi da odelo može da registruje i replicira sve od zagrljaja do ranjavanja vatrenim oružjem, ako nekom baš stalo do toga. Tesla Suit ima 52 interaktivne tačke. Autori tvrde da će omogućiti korisnicima da dodiruju objekte u virtualnom okruženju i da u okruženjima uživaju kao nikada do sada. Ako se sve ovo nekome ne čini dovoljnim, tu je i dodavanje sopstvenih dodirnih oseta kao integrisana kontrola klimatskih uslova. Na Kickstarteru, niste valjda pomislili da ovo nije na Kickstarteru, donacije vas od barem 1199 funti, to je oko 1760 američkih dolara, može učiniti vlasnikom ovog dela, a očekuje se u, molim, otkad je ovo vest, očekuje se u decembru. Pa prošlo je već januar mjesec. Znači, već ste ga dočekali. Autori inače Škoti priželjkuju sumu od 250.000 funti da bi uspeli da ostvare svoju interesantnu zamisao. Ja mislim da su do sada već i zaradili. Nadam se bar. I nadamo se da će im uspeti. Ne da se samo ja, nadaju se i Danilo i Miloš, dakle, gospoda Lukinović i Cvetković, koji su sve ovo iskopali, ali još u decembru. Rekoh, sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
Postoji jedna emisija na drugom programu Radio Beograda koja se zove Nevidljivi ljudi. Nju je godinama pripremao i vodio kolega Đorđe Čičovački. Nažalost, on već dugo nije, apsolutno nije sa nama, tamo je negde, odakle se više nikada neće vratiti, bar ne u fizičkom obliku. Emisiju je posle preuzeo Dragoslav Dragan Simić, koji to radio briljantno, a posljednjih godina emisiju Nevidljivi ljudi priprema i vodi sjajni Ranko Stojilović. Naravno, u ovoj emisiji uvijek su dobrodošli gosti, pa sam u jednoj od posljednjih bio Rankov gost i ja. Pričali smo o jednom aspektu priče, onom tehničko-tehnološkom vezanom za radio. I mnogo važnije od toga, kakav je odnos prema nematerijalnom nasljeđu nekog medija. To nas je dovelo do suštinskih razmišljanja o formatiranju odvratnog termina jednog radija, o odnosu vlasnika koji trče za profitom prema autorskom stvaralaštvu, o granicama smanjenja broja ljudi koji su autorski angažovani na polju stvaranja medijskog sadržaja i tako dalje i tome slično. E pa, nakon ovog malog nesistematizovanog izlaganja, što bi rekao Ranko Stojilović o radiju, želim da kažem da smo čitavu našu priču osvježili glasom profesorke Ane Martinoli, koja predaje na Fakultetu za medije i čija je specijalnost radio, još od onih dana kada je radila na pokojnom B92. Ana Martinoli je svojevremeno dala intervju kolegi Milanu Nešiću sa Radija Slobodna Evropa, pa će biti zanimljivo čuti neke odlomke njenog i kratkog i živopisnog izlaganja vezanog upravo za radio. Najpre, interesantno mi bilo čuti, mislim, u kontekstu čitave priče o gubitku uticaja radija, o gubitku publike koja ga sluša i raznim drugim nepovoljnostima za radio. Zbog čega na radiju postoji averzija prema govornim programima? Da, zaista zanimljivo. Svaka radiostanica je danas muzička radiostanica. Gotovo svaka, možda 2% to nisu. Pa zbog čega? Zaista, da li postoji averzija prema govornim programima? Ana Martinoli.
Da li se na radiju generalno kao mediju razvila averzija prema govornim programima?
Jeste, da. I, ja moram da priznam da meni nije jasno zbog čega. Imate čak radio stanice u Srbiji koje se reklamiraju i na tržištu pozicioniraju sloganima kao što su mnogo muzike, malo priče. Pa taj slogan već slušalcu obećava da stanica neće imati mnogo šta da mu kaže i ništa ne brinite, kod nas nema nikakvog govora. Mislim da je to predrasuda, međutim postoji jedan deo publike, 15 do 20% publike koja želi i govor i tim slušalcima se zapravo u Srbiji niko ne obraća. Ta publika je zanemarena, čak i ta vrsta potrebe kod publike čini mi se atrofirana, zato što publika više od radija čak i ne očekuje da čuje neki govor. A radio ostaje medij koji je upravo za govor fenomenalan medij, dakle, da otvori debatu, da slušalcima nešto objasni, analizira, te slušalce aktivno uključuju program da čuje šta oni misle. To su neki od omiljenih programa na nekim razvijenim tržištima, a ovde kod nas, nažalost, ne možemo da ih slušamo.
Da, također bi zanimljivo bilo čuti da li radio zaslužuje ovakvu publiku ili da li publika zaslužuje ovakav radio, šta kaže Ana na to?
Dakle, ovde stanice se bore za to da budu najslušanije, najomiljenije, ali niko se ne bori da pravi kvalitetan, dobar radijski program koji će slušalcima biti važan. Danas imamo slušalce kojima radio program koji slušaju uopšte nije toliko bitan. Ako jedna stanica nestane, zamenit će nekom drugom zato što su sve više manje slične. 90. godina mi smo bili emotivno vezani za radio programe koje smo slušali, za voditelje, za autore. To je ono što je danas nestalo. Ja zaista mislim da to delimično i jeste političko pitanje, jeste pitanje upravljanja i razvijanja medijskog tržišta i to ne može biti sticaj okolnosti ili slučajnost, nego neko mora da napravi nekakav sistemski plan šta želi da razvije, kakvu publiku želi da razvije, šta toj svoj publici može da se ponudi putem radija, da to nije samo najveći hitovi.
Kao što se svet oko nas menja, kao što se sve oko nas menja, tako se menja i radio. I posle se pitanje šta doista raditi sa arhivskom građom u starim formatima koji više tako reći ne koristimo. Da li je potrebno razmišljati u pravcu nekog muzeja radija gde bi obučeni ljudi radili na zaštiti i konzervaciji tih materijala, izlagali najatraktivnije i skladištili ostale? Ko bi mogao da radi ovu procenu? Šta bi trebalo digitalizovati i kada se digitalizuje šta činiti sa izvornim arhivskim materijalom na starom nosaču, mediju? Da li ga baciti na deponiju? Da li živimo u iluziji da su formati u kojima sada snimamo i koje čuvamo u nekom od digitalnih oblika finalni i razmišljamo li kako da njih unapredimo? Eto, to su neke ovako, što bi se reklo, neka nesistematizovana izlaganja, odnosno teme vezane za radio. Ali da se vratimo Ani Martinoli i da uz njenu pomoć potražimo odgovor na još jedno važno pitanje. Kakve su generacije koje dolaze kao potrošači medija?
Pa one generacije koje dolaze su mladi ljudi koji veoma veliki deo svog medijskog dana takozvanog provode na društvenim mrežama, na mobilnim telefonima, skidajući serije sa torrenta i gledajući neke inostrane programe koje uopšte ne završavaju na našim televizijama. Tako da ja ne bih uopšte podcenila moć generacija koje dolaze da zahtevaju mnogo i da budu veoma zainteresovane. A da li će ovdašnji mediji umeti da im ponude adekvatne sadržaje, to ostaje da vidimo kako će se mediji snaći. Ali gledajući svoje studente, to su mladi ljudi koji su veoma zainteresovani, koji su vrlo kritički nastrojeni, koji su vrlo zahtevni, koji znaju da dođu do informacija, koji znaju da iskažu svoj stav, i mislim da za njih ovo sadašnje tržište prosto neće biti zadovoljavajuće, da će on u tom smislu morati da se menja. Možda sam ja idealista i možda ja svoj stav zasnivam na nekom malom broju ljudi, ali...
Mislim da je to premali uzorek.
Da, moguće, da, ali to je moje iskustvo sada, pa ja na osnovu njega jedino mogu da govorim. Skoro polovina publike u Srbiji je starija od 45 godina, dakle, i to jeste publika koja će i dalje biti veliki, veoma važna i činit će veliki deo publike ovih tradicionalnih medija, tako kažem, ali s druge strane mislim da stasavaju generacije koje će za 10-15 godina biti ti ljudi od 30-35, a njihove navike su ipak drugačije i njihova očekivanja su ipak drugačije. Tako da ja na tome baziram neki svoj optimizam. Sad vidjet ćemo, možda će me stvarno realnost demantovati.
Govorila je Ana Martinoli, profesorka na Fakultetu za medije, o radiju, a verziji prema govornim programima, o radiju koji zaslužuje ovakvu publiku ili publici koja zaslužuje ovakav radio i o generacijama koje dolaze kao potrošači medija. Ovo je Ana Martinoli izjavila Milanu Nešić u intervju datom svojevremeno za Radio Slobodna Evropa, a to smo, eto, i Ranko Stojlić, voditelj emisije, urednik i voditelj emisije Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i ja, prezentovali pre nekoliko nedelja, pre nekoliko subota slušalcima ovog radija. Ja sam se osjećao nekako dužim da to prenesem i vama, jer i ovo je ipak radio. Da li vi više volite radio koji ćuti ili radio koji govori? Da li više volite muzički radio, isključivo muzički radio protkan džinglovima, ili volite angažovani radio od kojeg možete nešto da naučite, na kojem možete nešto da saznate, koji može da vas uputi u nekakve stavove u životu? Pitanje je svih pitanja kada radi u pitanju. Ali Što reče Šekspir, a mislim da je on čovek koji bi apsolutno razumeo današnji radio da je živ. Nisam baš siguran da li bi se opredelio baš za muzički radio, mada njegova izjava govori tome u prilog, ali Šekspir je rekao bolje da te kore zbog čutljivosti nego zbog brbljivosti. Pa eto, ukorite me, slobodno, zbog brbljivosti.
Music.
Zair.
Zain Pillow Talk.
Climb on board. We'll go slow and high tempo. Light and dark. Hold me hard and
Zaj. Samo da vas umirim, znajte da Viber ostaje besplatan. Naime, korisnici Vibera u Srbiji primili su spam poruku sa upozorenjem da će od kraja januara taj servis početi da naplaćuje svoje usluge. Od primalaca se zahtevalo da pokrenu lančanu poruku sa istim sadržajem prema što većem broju svojih kontakata, da bi time bili prepoznati kao aktivni korisnici, što bi im omogućilo da nastave da koriste Viber besplatno. Tim povodom, Viber objavljuje da su informacije sadržane u ovoj poruci maliciozne prirode i da ne potiču od njih. Viber omogućava svim svojim korisnicima širom sveta da budu u kontaktu, besplatno. Razmenjujte poruke, pričajte, uživajte u igricama i razmenjujte razne sadržaje s prijateljima i članovima porodice gde god oni bili, bez ograničenja. Korisnici Vibera nastavljaju da koriste svoju omiljenu aplikaciju za razmenu poruka besplatno, kao što su uvek činili, kažu iz ove kompanije. Čuli ste?
Vesti.
News.
A sada?
Rekli su o.
Prvi.
Ma nemoj.
Vi slušate Zaire.
Hajdemo sad na malo lošim prognozama u blenderu. Da li nas više radi u najave noviteta ili plaše pretnje gašenja tehnologija koje su de facto standard života danas? Čovjek je uvek želeo da vidi budućnost, ali mnogo je proroka, lažnih, a i loših. Momir Đekić o predviđanjima i lupetanjima. Mada sam se ja odlučio za poslednji deo njegove priče, koji je, kada je već reč o radiju, nekako najprimčiviji i nekako najzgodniji za, eto, ovaj deo emisije. Pa, umjesto čitavog slova i, stavimo na njega onu staru i već ofucanu tačku. Poznato je da nisu sva tehničko-tehnološka predviđanja pogađala metu, kaže Momir Đekić. Davne 1995. godine Robert Metcalf, osnivač kompanije Tricom, koju pamtimo po vrsnim proizvodima za umržavanje, predvideo je da će sljedeće 1996. godine internet eksplodirati kao supernova i katastrofalno se srušiti. Koliko se ovaj gospodin kasnije stideo svoje izjave pokazuje događaj već iz 1999. godine u kom je na šestoj međunarodnoj WWW, dakle World Wide Web konferenciji, pojao svoje reči. Naime, članak u kom je napisano ova izjava završio je u blenderu u kom je napravljen napitak koji je Metcalf progutao i priznao da je pogrešio. Poznati novinar New York Timesa David Pogue 2006. godine izjavio kako Apple nikada neće napraviti mobilni telefon. Njegovo je rezonovanje bilo zasnovano na stavu da Jobs nikada neće dozvoliti telekomunikacijnim kompanijama da postavljaju uslove u prodaji uređaja koje je Apple stvorio. No, kako je poznato, Apple je samo godinu dana kasnije tržištu predstavio svoj prvi pametni telefon i napravio najveću revoluciju u posljednjih 15 godina. Kvaka je bila u tome da je Jobs uspeo da ubedi jednog partnera da mu dozvoli da samostalno dizajnira telefon, a da u zamenu partnerska kompanija Singular Wireless, sada pod nazivom AT&T Mobility, dobije petogodišnju ekskluzivu. Prognoze Billa Gatesa su vrlo često bile veoma dobre, ipak čak i on umeo da pogreši. Među biserima iz njegove kuhinje najinteresantnija je predikcija iz 2004. godine kada je najavio da će za 2 godine od tog trenutka spam biti iskorenjen. Ne samo da se to ispostavilo kao netačno, već i danas, 11 godina kasnije, neželjena pošta čini većinu, gotovo 90% mailova koje primamo. Izgleda da je najviše pogrešnih prognoza izrečeno 1997. godine. U to vreme niko nije očekivao obrt koji je Apple doveo do današnje situacije. Svi danas znamo da za famozni povratak Jobsa u redove kompanije koje je stvorio, ali u to vreme u njega je retko ko verovao. Tadašnji prvi tehnički čovek Microsofta, Nathan Myhrvold, išao je toliko daleko da je čak izjavio kako je Apple već mrtav. Danas, 18 godina kasnije, Apple vredi oko 2,5 puta više od Microsofta. Michael Dell, osnivač jedne poznate kompanije, bio je još jedan u nizu neverni toma uspeha Jobsa i ekipe. U jednom od intervjua svojevremeno izjavio da je na mestu uprave Apple kompaniju ugasio i vratio pare vlasnicima. Te iste godine i časopis Wired svoje ime upisao na listu najlošijih predikcija sudbine kompanije Apple. U jednom od brojeva te godine Wired je krasila poruka Apple-u: priznajte, ispali ste iz trke u domenu hardvera. Ne znam u kom su procesoru hrane oni svoj časopis popili ili pojeli, ali sam siguran da od tada paze na svaku napisanu reč kada je kompanija Apple u pitanju. Naposletku, bitno je istaći jednu važnu činjenicu. Savremena istraživanja govore da danas mi znamo svega 5% onoga što ćemo znati za 50 godina. Drugačije rečeno, za 50 godina 95% onoga što ćemo znati biće otkriveno od ovog trenutka pa do tada, dakle tek u sljedećih 50 godina. Ova frapantna činjenica govori o snažnom uticaju razvoja tehnologije na svest društva. Dok se velikani svetskog tehnološkog razvoja utrkuju ko će biti bolji, prognozer trendova koji dobija na ruletu, nama ostaje radost otkrivanja ko je od njih stavio svoje žetone na pravi broj i boju. Eto tako kaže Momir Đekić u priči koju nije napisao samo za svoj račun i svoju dušu, već i za vas i za čitaoce sveta kompjutera. Zanimljiv je onaj podatak koji je Momir naveo, da danas znamo svega 5% onoga što će biti otkriveno u narednih 50 godina. Ako ste nestrpljivi u ovom iščekivanju noviteta, šta da radite? Pa jedino da se zaledite ko Walt Disney, bar tako kažu, i sačekate 2066. godinu. Dobro, ajde, zaokružite, nek bude 65. Not just a soldier, but a good man. A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Troy Sivan, Youth, uživo na Elenijevom show.
What if we left today? We say goodbye to safe and sound. What if... Stripping old slices of the waterfalls. My youth is yours. Run away now forever. My youth is yours. The truth so loud you can't ignore. My youth is yours.
Ah, ta nezaboravna sedmica, sedmica forever, što reče Marko Nešović. Novi operativni sistem koji Microsoft izbacio na tržište tokom leta je listom pobrao dobre kritike i pohvale, kako od korisnika, tako i od stručne javnosti. Naravno, nije u pitanju bila sedmica, ona već stari operativni sistem, bila u pitanju desetka. Dobrim kritikama desetke je sigurno doprinalo to što je novi Windows 10 besplatan, pa po onoj staroj i sirće slatko kada je džabe. Veliki broj ljudi je pohitao da unapredi svoj postojeći operativni sistem i pređe na Windows 10. Microsoft je bio izrazito glasan po ovom pitanju i redovno je objavljivao izveštaj o broju korisnika koji su izabrali novi OS. Ali najnovi podaci sigurno ne idu na ruku gigantu iz Redmonda. Naime, u nedavno objavljenom izveštaju za decembar, Windows 10 se nalazi na 9,96% mašina, što je skok od 1% u odnosu na novembar. Ali čak i taj mali rast nije zabrinjavajući koliku činjenicu da je Windows XP, ej, pazite XP, sa 10,59 skočila na 10,93. Windows 8 i 8.1 i dalje lagano padaju, to je normalno. I sada su na oko 13%. A najzastupljeniji sistem na računarima je i dalje Windows 7, koji je trenutno na 55,68% računara, pošto je porastao 0,5% u odnosu na novembar. Na kraju tabele se nalaze Mac OS X-ovi i ostali operativni sistemi koji zauzimaju oko 5%. Iako 10% tržišta znači skoro 200 miliona korisnika, analitičari se slažu da je porast Windows 7 i XP-a prilično nezgodan za Microsoft. Sa druge strane, verujemo da će dilemu koji operativni sistem izabrati umjesto nas rešiti Microsoft kada za godinu, dve prestane da pruža podršku za sedmicu. Čisto sumnjam, kako kaže ona pesma, teško da će to da se desi za godinu, dve dana. I sami znate koliko dugo podržavana agonija XP-a, obzirom da imao toliko vernih korisnika, neće ni sa sedmicom ići lakše. Ima za to dosta razloga, ali o tome nekom drugom prilikom, pardon, nekom sedmom prilikom.
J-Bug, there's the beast and we all feed it.
Dream but they don't mean it, they sing but they don't feel it, they come but they don't see it, they can call but they can't eat it, think but they don't speak it, there's a beast eating every bit of beauty and they all feed it. Stop, moment, try to freeze it, they find and they don't seek it, at the bar but they can't meet it, try the best but they can't beat it. Now call somebody tease it. There's a beast eating every bit of beauty in you, stay feed it. Not a finger pointer, I will not cry your name. But yeah, brothers and sisters, we all want it the same. When my sister suffers, when my mother cries, all I wanna do is look in someone's eyes and say you sleep and you don't dream it. Slide but you don't seem it. Busy as a fleep it, struggle to perceive it. Is it hard to believe it? There's a beast eating every bit of beauty and yes, you feed it. I'm not a finger pointer, I will not cry your name. But yeah, brothers and sisters, we all want it the same. When my sister suffers, I am my mother's child. All I wanna do is look in someone's eyes and say somehow we better speak it. I'm scared someone will tweet it. It's on the wall but you won't read it. It's gone before you see it. We all get to repeat it. There's a beast eating every bit of beauty and yes we all feed it.
Ni danas na kraju emisije opet ništa ne bih odjavljivao, nego bih nešto, eto uslovno da kažem, najavljivao. Kako to? Pa evo. Kada sada, u ponedeljak, 15. februara, otvorite oči nakon trifunolikog Valentinovog dana i noći, suočit ćete se sa važnim rođendanom jednog komada hardvera. Biće tačno 70 godina od trenutka kada je struja zaklokotala kroz 17.000 vakumskih cevi monstruma debelog 90 cm, visokog 2,5 i dugog 30 metara, usto teškog jedva merljivih 30 tona. Rođen je tada te 46. godine 15. februara ENIAC, prvi digitalni računar ikada. Novinari su ga prozvali džinovskim mozgom i bio je bukvalno. Usto je računao koju 1000 puta brže od dotadašnjih elektromehaničkih sprava. Teško je direktno porediti njegovu internu memoriju sa današnjim računarima, zato što nije ni bilo. Oslanjao se na niz od desetak akumulatora koji su služili kao uređaj i za računanje i za čuvanje podataka. Ipak, po nekima koji su to uspeli da preračunaju, ta ENIACova memorija imala je, kada se sve sabere, kapacitet od 200 bajta. Bajta? Kultni trezor RTS-a. i njegova, neverovatna urednica Bojana Andrić nisu ostali ravnodušni na priču o ENIAC-u i 7 decenija digitalnog računarstva. Krenuli su sa snimanjem serije koja u međuvremenu dobila i naziv Moj život s računarom. Evo što kaže Bojana Andrić. Svaka naredna epizoda prilikom predstavljanja pojedinačnih života učesnika serije imaće i svoj poseban naslov. Prva emisija, uvodna, koju smo već snimili, montirana i zove se Od ENIAC-a kroz generacije. Emitujemo je 23. februara. Poslaće ono vreme najavu. Sljedeće emitovanje bit će kada završimo celu seriju. Prošlog četvrtka snimili smo Zorana Modlija na dve njegove životne lokacije. U simulatoru Boeinga 737-800 na Bežanijskoj kosi i u studiju 6A Radio Beograda, odakle pre više od 30 godina emitovao svoj Ventilator 202. Ove srede snimamo Vladu Jelenkovića u Muzeju Nikole Tesla, a onda i Voju Antonića u njegovom stanu. Naredno snimanje, najvjerojatnije početkom marta, je sa Srbijankom Turajlić i Dejanom Ristanovićem, a imat ćemo jednu epizodu sa našim televizijskim montažerima koji su početkom 80-ih na svojim privatnim komodorima i amigama iz stvaralačke strasti i za dž montirali špice, džinglove i animacije za televizijske emisije. Njih ćemo snimati u Košutnjaku, tamo još postoje kvadriduplexni magnetoskopi. Nakon toga bismo se činili opet jednu zajedničku ekskurziju u neki od velikih računarskih centara, poput saobraćajne policije, EPS-a ili vodovoda. A tako da svako od učesnika serije u jednom od tih slikovitih pejzaža u koji god da nas puste, da završnu reč u završnoj epizodi. Lepo nam je krenulo, nema razloga da ne uložimo još malo napora i ostavimo celu ovu zamisao i ostavimo je istoriji. Bojana, sjajna si. Bojana, volimo te! Eto, toliko najavi nove televizijske serije o 70 godina digitalnog računarstva pod naslovom Moj život s računarom. A ovo je bio Vaš život sa zakonom akcije i reakcije, traju nepunih 90 minuta. A zajska ekipa u sastavu bla 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 i moja malenkost Zora Modli svečano objavljuju da je kroz vaše uši žuborio zakon akcije i reakcije s rednim brojem 799. Pa to je samo još jedan od 800. A vi hoćete i ono horski? Nema problema. Hor, intonacija, de. Sad, 7, 9. Hvala svima. A možete sada na blagajnu, po honorar.
Daj, čekaj, evo.
Sparks, the toughest girl in town.
Imate veliki pozdrav od medijske frakcije poznate kao Zakon akcije i reakcije.
Sweet talk unless your heart for a fight. Still there's something that drives the guys half insane. Ain't they heard that their love for her is in vain? Like all the guys in town,
Zwei.